Привітанне всім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Сённяшні выпуск будзе не з госцем, а пра ўмоўнага госця. У першым сезоне мы ўжо расказвалі пра этнаграфічную экспедыцыю Луізы Арнэр-Бойн на Палесі. Калі там было падарожжа па Пінжчыне, то сёння ж выпраўляемся па трох раёнах у слупок: Ганцавіцкі, Лунінецкі і Столінскі. Будзем шчырымі, асобага адкрыцця для даследчыкаў я не раблю, бо ў 2007 годзе выйшла кніга паводле даследаванняў Абрэмскага, і па ёй з'явіліся пераклады пра тыя ці іншыя вёскі. У гэтым выпуску больш стаўлю мэту распавесці ў выглядзе падкаста пра постаць Юзефа Абрэмскага і пра яго экспедыцыі па Палесі, акцэнтуючы на трох кропках: Люсіна з Макава, Езярніца і Альманы. Чаму менавіта гэтыя вёскі? У Люсіна з Макава зафіксаваны каштоўныя гісторыі тутэйшых. У Езярніцы Юзеф Абрэмскі даследаваў календар працы і ведзьмарства, а вёска Альманы ўвогуле з'яўляецца прыкладам шчыльнай даследчай працы даследчыка. І на гэтай падставе гэта файная перспектыўная кропка для развіцця супольнасці і спадчыны вакол яе. Што ж там нагаварылі мясцовыя і што запісаў этнограф, паслухаем у падкасці. Таму сядайце больш зручна і вандруем. Для таго, каб разумець, хто такі Юзеф Абрэмскі, можна завіснуць на сайце Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук. У 2020 годзе быў рэалізаваны праект «Дасягненні польскай даваеннай этналогіі». Праект – гэта вэб-сайт, мэта якога з'яўляецца кансалідаванне і распаўсюд публікацыі збораў Юзефа Абрэмскага. Як адзначаецца на сайце, дзякуючы гэтаму ўсе матэрыялы сабраны ў адным месцы, а тым самым яны сталі прасцей даступнымі, і гэта задавальняе патрэбу ўсіх тых, хто цікавіцца Абрэмскім і яго дасягненнямі. Фінансуецца ўсё гэта Міністэрствам навукі і вышэйшай адукацыі Польшы. Гэта ўсё варта было прамовіць, каб рэфлексаваць, а што фінансуецца адпаведнымі установамі ў Беларусі. Нехта мо адкажа, што ўсё не зробіш, не прафінансуеш, то бок прычына недахоп працоўнага і фінансавага рэсурса. Але ж як ставіцца да людскога рэсурсу ў Беларусі? Гэта па-першае, а па-другое, можна ацаніць дынаміку размеркавання бюджэта на гэты год. Колькі куды ідзе грошай? Дык вось, там зроблена. У нас я не чуў такіх прыкладаў. Калі яны ёсць, дашліце, калі ласка, падзелімся гэтым з грамадствам. Дык хто такі Юзеф Абрэмскі і як ён трапіў на Палесі? Лёс Юзефа ў дзяцінстве быў міграцыйна насычным. Нараджаецца ён у 1905 годзе недалёк ад украінскага мястэчка Умань. Гэта куды кожны год паломніцтвам едуць габрэі. Пасля сям'я пераджае ў маёнтак Плянта, гэта зусім недалёк ад Кобрына ў бок Бярозы. Далей у Юзефа памірае бацька, і маці робіць цікавы ход. Пакідае дзяцей свайму брату ў Бердычыцкім павеце, гэта ізноў Украіна, а сама едзе вучыцца ў вучылішча ў сучасны раён Варшавы в Лохі. Тады гэта было проста паселішча в Лохі. Набраўшыся адукацыі, маці працуе настаўніцай і адна выхоўвае і забяспечвае сям'ю. У гэтыя часы сям'ю пакідала геаграфічна: Кіеў, Лоць, нарэшце Варшава. Юзеф, адвучыўшыся ў розных гімназіях, паступае ў варшаўскі ўнівер на юрыдычны факультэт, але ж і не давучваецца і года. Кінуўшы ўнівер у Варшаве, Юзеф паступае ў Ягілонскі ў Кракаве на філасофскі факультэт. Тут ён якраз і кранаецца тэмы этнаграфіі, паступаючы на славістыку. Разам з Казімірам Мышынскім Юзеф даследуе этнаграфію славян, славянскую філалогію і дыялекталогію з Казімірам Нічам, агульнае мовазнаўства з Янам Міхалам Развадоўскім, польскую граматыку з Янам Лошам і украінскую з Іванам Зелінскім. Гэта ўсё выбітныя навукоўцы ў той час. Будучы студэнтам, Абрэмскі праводзіць палявыя даследаванні ў вёсках пад Кракавам на Падгаллі і на Курпечышыні, дзе ён асноўна вывучае народнае паляванне. Усё гэтым з'яўлялася частка этнаграфічнага праекта Казіміра Мышынскага, які ахапіў цалкам усю Польшу. Вынікам праекта стануць томавыя выданні «Народная культура славян» і «Атлас народнай культуры Польшы». Канешне, тады быў іншы час і было іншае разуменне вясковай культуры. Калі тэхналогіі яшчэ не праніклі ў натуральную этнічную культуру, то прадмет даследавання выглядаў больш крупна. Зараз, канешне, гэты прадмет здрабнеў, аднак тым не менш, гісторыю Юзефа Абрэмскага можна апісаць вось да чаго можа прывесці даследаванне вёсак. Таму шчырая парада: ездзіце па вёсках, назірайце за культурай, ладам жыцця і рабіце свае даследаванні. Улетку 1927 года Юзеф Абрэмскі ўдзельнічае ў навуковай экспедыцыі на Балканы. У аўтамабільнай экспедыцыі ён вядзе палявыя даследаванні да Бруджы, гістарычны раён на памежжы Румыніі і Балгарыі, і ўласна Балгарыі. Часткова супрацоўніца з Машынскім і славістам Сафіі, а часткова самастойна. У гэтай экспедыцыі ён вядзе назіранні за матэрыяльнай культурай, акцэнтуючы на сельскай гаспадарцы і паляванні. Праз год яны едуць ізноў у аўтамабільную экспедыцыю па Балканах. Там маршрут больш буйны, ад Балгарыі да Македоніі праз Турцу. Ужо з гэтай экспедыцыі Абрэмскі пачынае цікавіцца не толькі матэрыяльнай культурай, а духоўнай і сацыяльнай. Гэта нешта нагадвае развіццё турыстычнага і краязнаўчага інтарэса. Спачатку цікавіць даўнія рэчы, а што засталося з тых часоў, а потым пераходзіш за гісторыямі, ды як лекавалі ў даўнія часы, а якія песні спявалі. Даследуючы Балканы, Юзеф Абрэмскі прыходзіць да думкі пра Палесе. Увесь наступны год вырашыў прасвяціць палявым работам па найбольш першабытных аўтэнтычных раёнах Беларусі. Праца будзе ісці ў асноўным у сацыялагічным накірунку і будзе грунтавацца на метадах, вядомых мне дзякуючы працам прафесара, і ад якіх я атрымаў вялікую карысць. Гэта Юзеф Абрэмскі пісаў Браніславу Маліноўскаму, а метады, пра якія ён піша, ужываліся менавіта Маліноўскім падчас даследаванняў на Трыбарыянскіх астравах ля Папуа-Новай Гвінеі. За наступныя 4 года да палескай экспедыцыі Юзеф зладзіць каштоўнейшы трып у Македонію, дзе даследуе вёску Парэчча, так, што гэта будзе яшчэ тэарэтычным прыкладам на доўгія гады. Надыходзіць 1934 год. Ад імя Інстытута даследаванняў нацыянальнасці Юзеф Абрэмскі пачынае этнасацыялагічную экспедыцыю па Палесі. Тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму ў апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Калі глядзець на нататкі і фотаздымкі Юзефа Абрэмскага, то ён паездзіў амаль па ўсяму Палесю. І пад Кобрынам быў, і на Століншчыне, і на сучаснай тэрыторыі Украіны, і нават пад Баранавічамі, хаця гэта ўжо не такое і Палесе. Першым месцам, куды мы накіруемся, будзе Ганцавіцкі раён, а дакладней вёскі Люсіна і Макава. Пра Люсіна можна было пачуць раней, бо тут жыў і працаваў Якуб Колас. Дарэчы, тут варта ўзгадаць і параіць трэці эпізод падкаста пра літаратурны турызм. А вось вёска Макава – гэта цалкам невядомае месца сярод балот і лесу. Але ж вёскі адна ад другога месяца блізка, бо паміж Люсінай і Макава 3-4 кілометры. Юзеф Абрэмскі шчыльна папрацаваў з тутэйшымі ў 1934 годзе. Так, у нататніку па Макава спісаны 112 старонак, а па Люсіна аж 155. Па сваім змесце гэта ўсё выглядае як каратенькія гісторыі. Таму аб тым, як жылі і як успрымалі свет, расказваюць жыхары Люсіна і Макава. Захадзя папярэджу, што расказы мясцовых жыхароў напісаны так, як яны і расказвалі на тутэйшай мове. То бок там мішаніна беларускай, украінскай і рускай. Першае, што варта азначыць, гэта адданасць сваёй зямлі. І вось што казаў жыхар з Люсіна.
Нашай зямлі ніхто не купіць. Толькі для нас она создана. Тому што мы на ней радзіліся, нашы отцы, а паотцы засталіся на ёй. Прадаць яе ніхто не купіць, бо она толькі для нас тут создана. Потому што нідзе чужэйшай зямлі нет, як у нас.
Цікава, што гэтая адданасць менавіта зямлі, на якой яны жывуць, а не тым умовам жыцця. А з умовамі цяжкавата было.
Як наступалі палякі, каждага страха шыбаў, пакі не прывыклі. Мы тэж бальшавікоў баялись, была праграма такая, камуністы. Так што нам страшна было гэтых камуністых. Былі такія случаі, што прыходзіць хто ў дзярэвню. Хлопцы, нам будзе страшна з бальшавікамі. Прападом усі, там камуна, забіраюць усё. А другія прыходзілі, гаварылі, ну не дай Боже папасць у панскія рукі, будзе паншчына абратна. А другія яшчэ гаварылі, што ў палякаў ужо не паншчына, а якаясь рэспубліка. Так мы гаварылі, шыстко една, чы паляк, чы рускі, было б дбаў о нашым жыцці.
Так ці інакш прыйшла Польша, і там ужо над жыхарамі Макава стаяў Солтыс.
Быў разны Солтыс, быў такі, што добра панімае падаткі, но больш такія, што не панімае. Але он быў добры, бо быў з жонкай сакратара знаёмы. Не быў такі кепскі, былі горшыя за яго. Але на старых людзей то многа шуканства было, многа шуханства дзелаў. Быў такой случай у нас. От уж Солтыш нарзяў ад аднаго старыка падатак. Первы і другі разам. Вясной старык заплаціў. Прыходзіць осень, сазывае Солтыс таго ж старыка тоже. Пана Мільянович, заплаці столька 8,50 грошай. Тады старык, пані Солтыс, вы ж казалі мне, што я заплаціў за цэлы рок. А цяпер тоже я вінен. Ужо гэты старык бедуе, вы ж казалі, што я ўжо заплаціў. Ах ты, ёб тваю маць, стары пердун, я табе сказаў гэта. І многа такіх выпадкаў было. Войт прызваў сакратара, што ўжо Солтыс праслужыў 12 лет. Ён знае сваё дзело, ніц мы не зрабілі. І потым, як памёр, назначылі другога Солтыса. І як назначылі, Войт сказаў, хай пярун трасяне, хто яго месца застымпуе, бо то ёсць здзерства нашага люда. і за те, що наші люди темні, невучені, то достав похвалу іще гети Солтес, що не було на його претензії. А кольки було претензій, коб тільки знали.
У епізодах з зв'язковими історіями вже закраналась тема життя при Польщі. У тим ліку і парадки при зборі ягод, що можна було і у холодну трапить. У Макова, як каже тутейше, про холодну пройшли амаль усі.
У нас в деревні то почти кожен сидів. Яких 4 хазяїна, що не сиділа. Я теж даже сидів яких 2 дні у гміні за гетий камін, що не побілив. Найбільш за корови, за дрови сиділи. Ну, пасюлі на панським без задньої доплати, без нічого. Де кому найближче було пастіть, там і пастюлі. Ну і гайове приходить, як де-ніде, чи спаткає, і подає в суд. Ну на суду дадуть арешту неділі 2-3. Карають штрафом, калі не стягнуть, дадуть арешту. Прийде каморник і видать, що нема з чого стягнуть, ну то можна і було і посадити в арешті. Так само і за дрови. Хто брав квіта у грапа, то не подавали. Але хоча ж і з квітом, як не в той день пойдеш, котрий указан, ну і гайовий подає до суду, і все равно суд присудить за те, що не в той день поїхав. Ну і ще добре, каб вони так на суд подавали. Ну але многих таких, що людей подавали напрасно, що ні людей не бачили, як явиться на суд. Судді говорить гайовий, що спаткав на місці, ну то суддя і присуджує. Ну і все.
Однак місцеві жихари не тільки про свій тяжкий льос казали. Так, з вьоски Макова тутейше діляться розважаннями про те, як опринаються молоді. Якраз у проєкті «Традиційний строй» разом з Полеським Палином зараз іде праця по строї Ганцевського району.
Сейчас народ молодий, то он хоче, щоб трошки і получше походить. У нас тепер почти вже в шистки сапоги мають. Тільки старки ще постоянно в пастлах ходять. Як у кого грошей було, то такої одежі не носять. То клашове убрання справляють. Штани то шеють без голхва, прості, довгі. Вместо рубашки то такі маринарки, а під кльош то сапоги не йдуть, то вже ботинки куплять. Шапка така вже кепка називається, а рубашка то не така панська. У нас таких мало, що під кльош носять, для того ж нема грошей. Там під Барановичами, там більш таких. Там при городі живуть, то убрані іначе ще носять.
Не глядячи на те, що вьоски Макова і Люсіна – гэта палеская глибінка, однак тутейші навіть були і у Москві. Мяркую, гэта греха Першої сусветної війни. Ну і ось, селянин з Макова розказує про плюси життя у городі і у вьосці.
Откуда в городі таке багатство є? І всі живуть веселим настроєнні люди. Я ж ходив в городі Москві. Даже пролежав в больниці 2 місяці з половиною. В Туле пролежав 2 місяці, то і бачу. А як пойдеш в деревню, совсем не такое. Уже чистота не такая, чорний чоловік ходить. Городской чоловік, і он собі заробить. Кончить роботу, і он собі йде чистий, веселий. А в праздник сидить собі і водку п'є. А ти, брат, живеш з одної господарки. З роботи на роботу, устал і йдеш. Прийдеш домой, падеш і спіш. Ти робиш більше, а тебе гультаєм називають. Однак деревенська життя теж хороша. В городі нужаються дровами, а уже у деревні то на дрові легче. Там є трава, є чим корову покормити. А в городі держать корову вже трудно. Деревенський чоловік, який має своє хазяйство, має свою землю, то воно лучше городського. Потому що, який має свою землю хорошу, і який має що їсти, так він по роботу і спокійно домой прийде. А вже який служачий чоловік, який живе з пенсії на посаді, так він кожного боїться. З поводу того, що йому треба подчинитися кожному. А який живе на хазяйстві, так він вже нікого не боїться. І жильё у нього все довольно, так он себе живе спокойно, нікого не боїться. Але ж таких людей то мало у деревні есть, которые всем довольны.
Ну і особливо варто відзначити історію з'явлення баптиста у вёсцы Люсіна. Розными плынями протестантський рух був на беларускай землі ще з 16-17 стагоддзя. Однак по своїм досвіді не сустракаў раней артыкулы про гісторыю развіцця гэтага руху у вёсках. При тым же тема цікавая. У які момант православны перайшлі ў пратэстанты ў даваенныя часы і што стала трыгерам? Паслухаем, што пра гэта кажа жыхар вёскі Люсіна.
Когда я быў на службе яшчэ за цара, быў любіцелем хадзіць у цэркаў. Маліўся. Хаця не знаў як, то так і маліўся, щоб Бог сахраніў. Былі такія, значыцца, выпадкі страшныя. Аставаўся цэлым і ад снарадаў, і ад пулів. І так же быў 3 дні в азёрах холодным. Ну і так всё прайшло. І так ашчушаў то, що Бог мене сахраніў. Ад таго і вернуся. Когда начал я уже приближаться быть баптистом, тогда народ этому так страшился. И жена страшно проследовала. И родители меня все страшно не любили. Ну и, конечно, жена не варила. И била даже кочергой по голове, чтоб меня отвести. А потом, значится, дошло до того, что рано устаем, иду, докладаю, что ты ходишь туды и туды. Ну вот это я все терпел целый год, это все. Православ'я стало таким павшим совсем. В церковь не йдуть, не признають нічого, обіжають друг друга, п'янствують, крадуть, то все такое. І то значить, совсем мені було противно. Православ'я падшає, тому що нічого не соблюдається. Скажем, гэты иконы святыни при иконах курать, ругаются, даже бьются, а словом Божьему не верить. Один был такий пропадок. Тут поп священник, он в школе учил да детей наших притеснял. А этакие, штундисты. Я кажу, я сойду к этому священнику в школу, поговорю с ним. Захожу я в школу. День добрый, день добрый. Он пытает, чего? Я говорю, так и так. Я хотел бы с вами поговорить, что вы так не притесняли наших детей к своей религии. Она моя девочка-евангелистка, я сам евангелист. Я так и сказал, так он и знялся, закипел, прям готов меня разорвать. Такий разъяренный сделался. Ничего не признаю тут никаких евангелистов. Когда он сказал, мы все верующие, а вы христопродавцы, вы продали Христа, и отчиняя двери, и такое слово выразил, что я даже не знаю повторить. Он сказал, сволочи, блядь. Так я помыслил, вы наместник Христа, и при детях такие слова... Комендант велел в суд подавать, но я уже ему отпустил.
Довгую историю рассказывал жыхар Люсіна, але ж цікаво, як ён закончил.
Мы молимся на природном языке. Як хто знає, молиться. Хто знає по-польську, то по-польську. Мы так не молимся, як написано в молитвеннику. Молимся, як дитя просить хлеба. Як маю на серце печали, то прошу, Боже мой, дай мне радость.
До гэтай пары ў вёсцы Люсіна існуе Пяцідзясятніцкая царква, прыход якой налічвае каля 150 чалавек. Мяркую, што сярод іх ёсць і нашчадкі таго жыхара, што расказваў, як плынь зараджалася ў вёсцы. У тым жа 1934 годзе падчас экспедыцыі Юзеф Абрэмскі наведвае Лунінечыну. Быў ён і ў Чучавіцкім краі, але ж сёння закранем вёску Язярніца ці Азярніца, як запісана зараз. Вёска Язярніца мяне зацікавіла, калі перабіраў нататкі Юзефа Абрэмскага. По ёй было написано 58 листов и все про святочную культуру. И особенно позначены листы с заголовком «Ведьмарство». Амаль усе нататки Юзефа Абрэмскага написаны от руки по-польску, тому гэта крыху ускладняе и затягивая по часе их расшифровки. Дык что ж, разберем, что там было с традиционной культурой и какое ведьмарство было у Язярніцы. Что датычыцца традыцыйнай культуры, Юзеф Абрэмскі склаў цікавую табліцу з назвай «Календар працы». У ёй складзены святочныя дні і што ў гэтыя дні робяць на полі, што робяць са скацінай і якія ёсць іншыя справы. Цікава, што ёсць прывязка да святочных дзён, пры тым спіс свят надта шырокі. Ад Пасхі і Пакроў да Сямёна, філіпоўскіх запускаў і галавасека. Шчыра кажучы, што трэць з тых свят я не чуў, а з-за таго, што яны транслітараваны лацінкай, то месцамі нават не магу разабраць, што за яны. Не па кожным свяце адзначаны запісы, аднак, напрыклад, на вядзенне Язіранія вазілі сена з балот, на Терноньку было стрыжэнне авец, на Троіцу – параць поле, а на хрышчэнне закладаюць кросна і пачынаюць ткаць аж да Благавешчання. Перад календаром Абрэмскі апісаў так званыя бізнес-працэсы сялян з Язярніцы. Спачатку ідзе сеў, потым баранаванне, далі пяленне, далі стрыжаванне ад дзікоў і птушак, далі жніво і звозка жніва, пазначана нават культуру. Жыта, ячмень, авёс, проса і грыкі, мяркую грэчка. Пасля гэтага ідзе сушэнне на азяродах, далі злажэнне збожжа і малацьба. Асобна вылучана праца з агароднінай. Тут у спісе пазначаны картоплі, капуста і агуркі. Што цікава, у падзеле іншая адзначана яшчэ праца з ільном і канаплёю. Раней можна было, а зараз забарона. Цікава было б паслухаць, як развіваліся адносіны грамадства, каналі, улады і закона. Асобна Юзеф Абрэмскі апісваў так званыя забабоны да кожнага свята. Па большай частцы забабоны апісаны такім чынам. Нельга працаваць, інакш адбудзецца вось гэта. Напрыклад, на ўзвіжанне пазначаны забабон пад назвай «Чыстата ад гадзінкаў». Так у гэты дзень не працуюць, каб змеі залеглі ў землю. Па вёсках Лунінечыны Юзеф Абрэмскі таксама пазначыў сваток ці прэстольнае свята. На сваток людзі ідуць у царкву, паляць свечкі, нясуць аброк за скаціну, за дзяцей і за худобу. Ну, тыпа, каб здаровыя былі не галодныя. Па вёсках справа такая. У Ракітна гэта Міхайлаў дзень, у Язвінках, напрыклад, Спас, а ў Кажан гарадку Мікола. Самымі важнымі святамі, як зазначаў Абрэмскі, немінуемыя празнікі. Былі Юры, Раство, Благавешчанне і Пасха. Дзе свята, там і месца народнаму фаліклору, і тут Абрэмскі закранае тэму вербнай нядзелі. Што цікава, гэта частка пазначана як Human Health Magic, ці вядзьмарства для чалавечага здароўя. Дык вось, у Язярніцы білі людзей вербамі ды прыгаворвалі.
Верба б'е, не я б'ю, вялік дзень за тыдзень. Будь ясен, як верба і красен, будь весел здароў, як змоен лёд на весь год.
На Юрія людзі шлі трузіць расу. Прытым, Абрэмскі азначае, што толькі мужчына жанчынам забаронена. Туды бы супольнасці накіраваць. Дык вось, ідуць мужчыны ў поле перад усходам сонца, ідуць менавіта на свае поле, каб Бог дае ўраджай, каб на поле было поўна. Прышоўшы на поле, кланяюцца хлебу і зачынаюць піць. Брат з братам, сват сватам, сусед з суседам. І так п'юць у радавых групах. Дарэчы, у вёсцы Пагоспінскага раёна існаваў іншы абрад на Юрія – юр'ёўскія карагоды. Там пякуць каравая, ідуць у поле і пасля акраплення поля водзяць карагоды. А мэты тыя ж, каб урадзіла ў гэтым годзе. Варта адзначыць, што юр'ёўскія карагоды занесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. Запісы пра ведзьмарства з вёскі Язярніцы пачынаюцца загалоўка «Табу на пазычанне і даванне з хаты». Так, напрыклад, нельга нічога даваць з хаты на вялікія святы. Раство, Пасху, Благавешчанне, Юрія, Міколу, Троіцу. А пра купальнага Івана казалі:
«Божа бронь, калі хто прыехаў за чым. Гэта значыць, знахарка прыйшла, нарочна прыйшла. Хоча малака патакці, ведзьма такая. Ведзьма кідаецца рознымі штукамі, мышам, гадзінкамі, жабамі. Една кінула жабу, пацікла крэв і потым млеко. Ведзьма цягне малако, тым самым прыцягвае спор. Робіць яна гэта праз загавор, робячы нехарошае малако. Без верху, то бы без сметаны, быццам вада. Пазычыць яго з хаты, выкажыць над ім замаўленне і цягне млека».
Пры гэтым Юзеф Абрэмскі запісаў гісторыю.
«Была ў вяскоўца карова з млекам, напілася тая вады і пабегла ў поле. Шукаў яе да ночы. Пайшлі да чалавека, каб зацяў, щоб звер не з'еў. Той кажа: «Ідзі дамоў, не бойся, она прыйдзе, звер яе не з'есць». Палажыўся спаць, і карова ночу зроціла».
Што датычыцца шаптуноў, то Юзеф Абрэмскі знаў, што яны трымаюць свае замаўленні ў таямніцы. Пра выпадкі ведзьм і знахароў, пра магічную атмасферу расказвае Юзефу Абрэмскаму спадар Юрцэвіч. Гэта лакальнае прозвішча для вёскі Язярніца. Адзначаюцца таксама, якія добрыя ўчынкі могуць рабіць ведзьмы. Там жа Юрцэвіч расказвае і пра чорную магію. Напрыклад, тое, што ведзьмар можа нагнаць смерць на ведзьму праз завітак. Дарэчы, час ад часу гісторыі паводзінаў ведзьмы датычыцца вёскі Госк Чучавіцкага краю. Так, у адной гісторыі дзве дзяўчыны пайшлі да знахара Госка, каб той навучыў іх сцяжаць млека, каб забаніць вы іх мужыкоў. Аднак усё пайшло наперакасяк, бо ведзьмар наўмысна сказаў ім іншае.
«Хто мую, шо я казаў, як цягнуць малако? Я ж мую, што гэта нядобра. Вони і пацягнулі млеко».
На сённяшні час знахароў ці шаптух амаль не застаецца. Калі пытаўся, хто займаецца чучавіцкім краі, то мне згадалі адну жанчыну. Жыве ў адной вёсцы, але ж яна табе нічога не раскажа. Тут не магу не спаслацца на кнігу Сергея Лескаця «Шэпт». Дакладна раю пачытаць, тым больш, што адна гісторыя якраз луненечны, дзе фіксаваў гэта вядзьмарства Юзеф Абрэмскі. Юзеф Абрэмскі вяртаецца ў Польш з вялізнай колькасцю матэрыялу. Амаль год перапрацоўкі ўсяго запісанага, і Абрэмскі выступае з лекцыямі пра этнасацыялогію Палесі. Далей будзе 2 гады працы ў адукацыйных і навуковых устаноў, і ў 1937 годзе спадар Юзеф мэтанакіравана выпраўляецца ізноў на Палесі. Цяпер гэта не даследаванне ўсяго краю, а уявіце, гэта 3 месяцы жыцця ў адной вёсцы. Юзеф Абрэмскі прыязджае ў вёску Альманы Столінскага раёна ў студзені 1937 года. Для таго, каб зразумець, што такое Альманы і ў чым каштоўнасць экспедыцыі Абрэмскага, варта паглядзець на мапу. Альманы – гэта вёска, якая стаіць у альманскіх балатах. Зараз да вёскі ідзе адна дарога. Да Століна 20 кілометраў. А адзіная суседняя вёска амаль змерлая. І вось гэтай вёсцы Альманы пашчасціла мець паўнавартасную фіксацыю жыцця 90-гадовай даўніны. Настолькі паўнавартасная, што замаляваны нават мапы, дзе стаялі калодзежы і якія хаты хадзілі ў гэтыя калодзежы па воду. А што акрамя мапы калодзежаў замаляваў Юзеф Абрэмскі? Замалявана, канешне, уся вёска з пазначанымі нумерамі хат і назвамі вуліц. Асобная мапа па кожнай вуліцы, мапа з хаджаінамі двароў, родавая мапа і мапа прыбулых радоў. Нават мапа з назвою «Экспансія радоў». Акрамя гэтай картаграфіі захаваліся графічныя схемы кожнага роду. То бок Юзеф Абрэмскі зафіксаваў у 1937 годзе генеалагічны складнік вёскі Альману. Акей, а што яшчэ цікавага? Тут, канешне, кідаюцца ў вочы даследаванні адукацыі ў альманах. Захаваліся каштоўныя сведкі па дакументах школы на 30 плюс лістоў. Апісана хроніка жыцця польскай школы і нават школьныя газеты. Яшчэ раз, школьныя газеты польскай школы ў вёсцы на Палесі сярод балот. А сярод школьных дакументаў захоўваецца сшытак дзяўчынкі Ганы з яе малюнкамі.
Школа і палеская вёска – гэта дзве асобныя і чужыя сабе сістэмы. Два розныя светы, якія напоўнены розным зместам, што вядуць адрознае і ўзаемнае ізаляванне існаванне. Школьны свет – гэта аддалена, адарвана ад вясковай рэчаіснасці панскі свет. Панская мова, панская гісторыя, панскія героі. Гэта свет, які для палескага дзіцяці знаходзіцца толькі ў школьным класе і там жа заканчваецца. У гэтым свеце дзіця знаходзіцца толькі часткай сваёй асобы, калі выконвае нерэгулярную і непрацяглую ролю вучня. У сваіх пастаянных і трывалых сацыяльных ролях члена сям'і і вясковай грамады, пастуха і аратага, яно ўсё сваёй асобай непадзельна знаходзіцца ў вясковым свеце, свеце мужыцкім, а не панскім. У свеце вясковай рэчаіснасці, а не школьнай фікцыі. У свеце працы, якая ўводзіць хлопца ці дзяўчыну ў супольнае жыццё вёскі, сумесна перажываемыя цяжкасці і клопаты, смутак і радасці, а не ў свеце адарванай ад вёскі школьнай гульні. І гэты факт не заменіць ні індывідуальнае намаганне ані воднага настаўніка і ані водны самы эфектыўны дыдактычны метад. Не дапаможа нават змена мовы на бліжэйшую, больш даступную навыкам дзіцяці. Паміж панскай школай і сялянскім жыццём няма ніякай сувязі.
Юзеф Абрэмскі падкрэслівае і важную праблему тагачаснай польскай школы. Польская праграма адукацыі была накіравана на глыбокую паланізацыю школы, тым самым да страшэння сваёй палескай культуры. Да гэтага меркавання ён прыводзіць прыклад запісаў Хведара Пятровіча з 4 класа альманскай школы. У Хведара 23 сакавіка было запісана практыкаванне з наступнымі пытаннямі. Дзе знаходзіцца Львоў? Якія школы там знаходзяцца? Якія бібліятэкі там ведаеш? Якія кірмашы там праходзяць? Ужо на наступным уроку, 26 сакавіка, былі наступныя пытанні. Дзе навучаўся Юзеф Пілсудскі? Як ён вучыўся? У якім годзе ён здаваў экзамен? Хто яго тады памёр? Куды ён паехаў вучыцца ў універсітэт? Падыходы такія, канешне, крыху дзіўныя, аднак калі адкінуць прапагандысцкі аспект, то для сялян гэта якія-ніякія былі веды. Гэта лепш, чым школа ўвогуле б не існавала. Што ж, адукацыя-адукацыя, аднак гаспадарка ў тутэйшых была на першым месцы. Галоўным прынцыпам было мець больш рук для працы, бо было багата зямлі і скаціны. Таму гэтым абгрунтоўваюцца вялікія сем'і. Юзефу Абрэмскому пра гэта распавядае Павел Гойка.
Раньше грамада жыла вялікімі сем'ямі, іначай жыць не можна было. Зямля была раскінута па далёкіх месцах, то если малая сям'я, то она не магла работаць на такіх раскінутых землях. Если надо сеяць і лежаць, то нет каго оставіць дома. То поэтому они жили вялікімі сем'ямі, що часть уходила на збор хлеба, а дома находились хозяйки для поддержки хозяйства. Уходили на збор хлеба на одну неделю, на две.
Юзеф Абрэмскі больш даследаваў сацыялогію, таму з яго экспедыцыі захвалася дастаткова расказаў альманцаў пра іх умовы жыцця пры рознай уладзе і прыстаўленне да паняцця свабода.
Як стала слабада, всякий казаў: «О, добра, добра», а я сказаў: «Вот посмотрите, будзе плохо. Как-никак, то правитель надо, хто б не был. Умный человек скажет: дай нам цыгана, но чтоб он был правитель». Почти все так говорили и думали, что на самом деле добро, а они не понимали, что за свобода, что за революция. Свобода, так он думал, что весь его свет будет. Вольного дерева секти, косить где хочет, словом так, что ему не будет воспрещения ніякага. Это слабода, то не слабода, разврат.
Што яшчэ цікавага і карыснага зрабіў Юзеф Абрэмскі, то ён прывёз экспедыцыі 38 аўтабіяграфій, якія напісалі вясковыя жыхары. Сярод гэтых 38 твораў захаваліся аўтабіяграфіі жыхароў Альман, Лукаша Бужана, Гарадзея Гойка і Ігната Гойка. Дарэчы, ёсць адна аўтабіяграфія жыхара вёскі Макава, пра якую згадвалі ўжо раней. Акрамя аўтабіяграфіі запісаны былі яшчэ караценькія жыццяпісы альманцаў. Так пра сябе расказваў Іван Гойка.
Кончыў я народнае вучылішча. В Церабежовай кончыў. Потым у службе навучыўся больш. Сначала адсылалі ранчо в Мінск, пісарскі клас. Потым пра сябе абучалі на пісара. Я прымусова пашоў. Прыдзе старшына: «Но, Іван, сына давай». А то не даваў, я быў бы неграмотны, як каробка, як бы не прымусова. Яшчэ старык быў Дмітрый зваўся, Дмітрый Денісовіч з Ільіных. То той не кончыў жа, не здзержаў экзамену. Дзеревню школу устроілі пасля мяне гадоў якіх 5. прыходское вучылішча. Уже много ўчнікоў было, тоже прымусова было. А то теперь вы думаете, не прымусова? Тоже прымусова. От пойдуць дзеці пагнаць кароў адзін дзень, адразу штраф. Даўней ад октябра да Вялікдня паучаць і больше не. А то уже, конечно, такія мальчуганы трэба пагнаць кароў, скот. От хлопцам то як-небудзь, а дзеўкам в нашым палажэнні работа ў хаце. Як матка пры работе, то дочка уже заступіць яе. І все равно ж пользы нет. Нашим девкам то нет пользы с того. Хлопцу то еще расписаться, а девке то ніякая польза.
Як уже означал, Юзеф Абрамский провел 3 месяцы у вёсцы Альманы, тому матеріала про его экспедицию захавалася достатково. Усе нататки, зразумела, записаны рукой по-польски, и гэта все можно почитать и поглядеть у сети. Усе спасылки покинул в описании. Ужо пасля экспедыцыі Юзеф Абрамскі будзе пісаць даследчыя працы па прывезеным матэрыяле, і галоўным выданнем будзе манаграфія «Архаічнае Палесе». У 2007 годзе, дзякуючы намаганнямі даследчыцы Ганны Ангель-Кінг, выйшла кніга «Архаічнае Палесе», а пасля кнігі выйшаў адпаведны фільм «Альманы». Праз гэта ў мяне з'явіўся шэраг пытанняў, што было зроблена ў нас, каб грамадства даведалася пра справу Абрамскага і пра тыя даследаванні, што ён зрабіў. Наўздагон дакіну яшчэ прыклад стаўлення да экспедыцыйных збораў. Некалькі месяцаў таму я напісаў запыт у адну установу, каб атрымаць доступ да экспедыцыйных збораў 20-30-гадовай даўніны. Яны даслалі прайс-ліст, а потым даслалі суму, колькі будзе каштаваць сканаванне, так мовіць. Як ужо азначаў, напрыклад, адлічбованыя матэрыялы Юзефа Абрамскага часткова ляжаць у вольным доступе, а часткова дасылаюцца бясплатна па запыце. Як тэкставыя матэрыялы, так і фотаздымкі. Калі рыхтаваўся да эпізода, перапрацоўваючы запісы Абрамскага, прыйшоў да думкі, што сабраная інфармацыя можа быць эфектыўна выкарыстана ў складанні лакальных турыстычных кропак і для рэалізацыі краязнаўчых праектаў. Альманы файна спалучаюцца з альманскімі балатамі і зборам журавін. Вёска Люсіна і Макава багаты на літаратурную спадчыну. Тут ізноў згадваю пра 3 эпізод падкаста. А Езерніца разам з Кажан-гарадком і Лахвою ствараюць багаты на спадчыну трохкутнік. Дарэчы, кожную весну намаганнямі сям'і Нефядовічаў Лахва і Кажан-гарадок ужо сталі прыцягненнем беларусаў. Я пра праект «Палесе трэвел» і «Градотава мора». Спадзяюся, справа Абрамскага абудзіць кагосьці на стварэнні супольнасцяў і праектаў на Палесі. Напрыканцы прагучаюць традыцыйныя спевы жыхарак вёскі Альманы з фільма Ганны Ангелькін. Што цікава, дык яны дакладна сустракаліся з Юзефам Абрамскім у маленстве, а жыццё іх бацькоў было зафіксавана этнографам. Дзякуй, што заслухалі гэты выпуск да канца. Асобная падзяка патронам. А каб не страціць наступныя эпізоды, подписывайтесь на подкаст и социальные сетки проекта Вандра. Вандруем!
Тихо!
А як же?
Рождені лакисель на 12 недель.
Ох, люлі да люлі на 12 недель.
Я кисель на лавку, баба деда в ямку.
Ох, люлі да люлі, баба деда в ямку.
А кисель прикисає, чор деда притискає.
Ох, люлі да люлі, чор деда притискає.